assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu jimco wanaagsan qodobada wararka idaacadda dalsan saaka idiinaysa waxaa ugu dooroon faahfaahin dheeraada oo ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay dagaal al-shabaab saaka waaberiga ay ku qaadeen deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud dowladda soomaaliya oo warka soo saartay dagaalkii al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud khilaafka la sheegay inuu ka taagan yahay cidda la wareegaysa ammaanka dalka inta doorashadu ay socoto oo suuragal ka dhigi karta fashil ku yimaada shirka ka socda muqdisho gogol nabadeed oo xalkama dambeysa looga gaarayo dagaal beeleedyo muddo ka soconaya deegaano ka tirsan puntland oo maanta lasoo gabagabaynayo wasiirkii hore ee amniga maamulka galmudug oo ku baaqay banaanbax lagu taageerayo shirka golaha wadatashiga qaran ee uu horseedka ka yahay ra-iisul wasaare Roble
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
ismaqal wanaagsan marka la qiyaarta na dhageysanaysa ay waa jimca taariikhdu ay ku beegan tahay 7 bisha koobaad ee January sanadka 2022 qodobada ugu waaweynaa warka subaxda idaacadda dalsan ayaa dhageysateen dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan aanu ku bilownay deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud ee bartamaha Soomaaliya dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa in dagaal waaberigii hore ee saakalkaas ay kula jarmaadeen wararka aan ka helinay deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas haatan uu ka soconayo dagaal xoogan u dhexeeya ciidanka dowladda federaalka ee maamulka galmudug iyo dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab dagaalkan ayaa yimid kadib markii weerar arrimidii hore ee saaka al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka baxdo iyaga oo ka weeraray dhowr jiho sida wararka dadka deegaanku ay soo warinayaan ay tibaaxayaan waxaana sidaas ku bilowday dagaalka u dhexeeya al-shabaab iyo sidoo kale ciidanka galmudug iyadoona lagu waramayo in deegaankaas xubnaha ugu badan ee ka dagaalamaya haatan ay yihiin maleeshii dadka deegaanka kuwaas oo dagaal kala hortagay al-shabaabkii saaka halkaasi weeraray dadka deegaanka ee ku sugan deegaanka baxdo ayaa waxa ay ku waramayaan in weli haatan la maqlayo rasaas teelteel islamarkaana dagaalku weli uu socdo weli lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaas inta uu leegyahay waxaase lagu waramayaa inuu jiro khasaare isugu jira dhimashii dhaawac oo kala gaaray dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka baxdo ee gobolka galgaduuda sanadkii 2018 ayay sidan oo kale dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan al-shabaab weerar ku qaadeen deegaankaasi walow aysan jirin wax markaasi dagaal ah oo ay la kulmeen xilligaas kadib markii ciidamada cad u ahaa ahlu sunna oo halkaas muddo maamulayay ay isaga baxeen sidaasna al-shabaab ay kula wareegeen walow mar dambe ciidanka ahlu sunna iyo dadka deegaanka ay u suura gashay inay gacanta ku dhigaan deegaankaasi dhinaca kalena xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kana hadashay dagaalka ka dhacay deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud ee bartamaha Soomaaliya xilli aroornimadii hore ee saaka dagaalyahan hubaysan oo ka tirsan xarakada al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka baxdo oo ka mid a deegaanada hoostaga magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa waxaa dagaalkaas warka soo saartay xukuumadda Soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al-cadaala oo deegaan doorashahan ka soo jeeda deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud ayaa si kulul uga hadlay dagaalka aroornimadii hore ee saaka ka dhacay deegaanka baxdo ee u dhexeeya al-shabaab iyo dadka deegaanka oo ay kaabayaan ciidanka galmudug wasiir al-cadaala ayaa sheegay inuu ka xun yahay dagaalka shabaabku ay saaka halkaasi kula jarmaadeen isagoo tilmaamay in muhiim ay tahay in bulshada ku nool deegaankaasi ay markaasi u midoobaan dagaalka ka dhanka al-shabaab qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook al-cadaala ayuu ku sheegay in uu markaasi rajaynayo in shacabka deegaankaas ee dagaalka lagu soo qaaday ay guuleysaan sidoo hadalka u dhigay isagoo sheegay in deegaanka baxdo uu yahay deegaan istaraatiiji ah isla markaana soo saaray culimo badan halkaasna ay ku soo waxbarteen muhiimna aysan ahayn in xilligan dagaal uu ka dhaco deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaankaas ayaa ku soo warramaya in hadda xaaladdu ay markaasi deggan tahay, isla markaana weli la maqlay rasaas teelteela. khilaafka la sheegay in uu ka taagan yahay cidda la wareegaysa ammaanka doorashada dalka inta doorashadu ay soconayso ayaa suuragal ka dhigi kara fashil ku yimaada arrimaha la xiriira shirka golaha madasha qaran ee magaalada Muqdisho ka soconaya iyo arrimaha kale ee la xiriira geeddi-socodka doorashooyinka. iyadoona dhinaca kale, qodobada la isku hayo ay siyaasiyiinta iyo saraakiisha dhinaca amniga qaabilsanaa ay markaasi ka aragti dhiibanayeen. warbixintan wariyahayga Cabdinaasir Defu ayaa ku faahfaahinaya.
xilli magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya uu weli ka socdo shirka u dhexeeya madaxda maamul goboleeda iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee looga hadlayo dardargelinta doorashada daahfurnaanta ka jirta iyo sidii loo saxilaan qadaadka ka yimid doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa waxaa isoo taraya qodobada iyo ajendaha shirka looga hadlayo oo si weyn dhinacyadu isugu hayaan. shirka ayaa marka hore uu laamil wasaare Maxamed Xuseen Roble la sheegay in lagu saxiyo qalad ka jira doorashada, hase yeeshee tan iyo markuu shirkaas uu furmay ayaa waxaa soo baxaya ka hadlida qodobka ku saabsan amniga dalka cidda lagu wareejinayo, maadaama hadda uu hayo ama uu mas-uul ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay inuu ku dhagan yahay qodobka amniga ah in lagu soo wareejiyo amniga guud ee dalka isla markaana isagu maamulo. hase yeeshee waxaa la sheegay inay si weyn ugu hormideen madax ka tirsan maamul goboleedyada dalka, halka madaxda kale ee maamul goboleedyada ee shirka fadhiyana ay ku taageereen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. arrinta amniga ayaana noqotay dooda keliya ay iminka isku hayaan dhinacyadu ay weli isku mar la'yihiin. haddaba sharciyan yay tahay cidda mas-uuliyadda ay ka saaran tahay amniga guud ee dalka inay xilligan ay maamusho ama ay hoos timaado? madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dastuurka u baneeyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, maadaama hore loo sheegay inuu ka mas-uul yahay amniga doorashooyinka dalka, waxaa su-aashaas aan hor dhignay Colonel Yuusuf Xuseen Dhangar oo ka mid ah saraakiishii hore ee militariga Soomaaliya, waxa uuna qabaa in amniga dalka uu mas-uul ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dastuurkana u jideeyey. taa beddelkeedana ra-iisul wasaaraha uu ku ekaado kaalida doorashada iyo sidii loo saxilaa qaladka ka jira habraaca doorashooyinka oo imankaba buuq iyo khayladhaan xoog leh kasoo yeertay.
ra-iisul wasaaruhu ma ku sharxan yahay arrintaas dabada uu ka riixayo oo maamul goboleedyada qaarkood sida Jubbaland iyo Puntland ay ku taageerayaan arrintaas? sax ma tahay? waxaan rabay inaan dul istaago arrinta weyn. marka koowaad, waxaan ku cadeynayaa madaxweynaha qaranka ayaa ah ilaaliyaha dastuurka, madaxweynaha qaranka ayaa ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. sharciyana lagama wareejin karo ilaa inta madaxweyne kale uu ka imaanayo waddanka. madaxweynaha qaranka xaliyaha ciidamada amniga isagu hoostabiya. ra-iisul wasaaraha heshiiskii qaran ee 17-kii Diseembar ee baarlamaanku meel mariyey ee doorashada inuu xaga ahay arrintaa waxaa ahayn oo arrimaha qaranka uu ra-iisul wasaaruhu ku leeyahay ma jiro, xaqna uma lahan in lagu wareejiyo iyadoo madaxweynuhu uusan dhiman, madaxweyne kaloo xilka kala wareegana meesha uusan imaanin. ra-iisul wasaaruhu xaq uma lahan inuu amniga dalka in lagu wareejiyo. arrintaas adeer sharcigu ma waafaqsanaa qodobada ay ku qoran tahayna dastuurka. hadda way horyaallay, haddaad doonaysaan waa ina akrin karaa.
si kastaba, golaha wadatashi qaran ee ku saabsan Muqdisho ayaa laga sugayaa in ay soo saaraan warmurtiyad ay ku midaysan yihiin si markaan dalka ugu aado doorasho dadulkeedana ay iclaamiyeen.
deegaano ka tirsan gobolada Sanaag iyo sidoo waa gobolada iraahda ee Nugaal iyo sidoo kale Sanaag ee Puntland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka soconaya dagaal beeleedyo u dhexeeya waa maleeshiyaad halkaasi wada dega. maamulka Puntland ayaa waxaa markaasi uu isku howlay muddooyinkii ugu dambeeyey sidii xalkama dambeysa looga gaari lahaa dagaal beeleedyadaasi. kulan uu hormuud u ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cismaan Cilmi Karaash ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ka soconayeen magaalooyin ka mid ah Puntland, kuwaas oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka halkaasi muddada ku dhex maraya beelaha wadadega. axmed cismaan cilmi karaash madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa markaasii uu sidoo kale guddi u saaray halka gaaridda kama dambaysta ah ee dagaaladaasi. Mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka caafimaadka ee Puntland ayaa loo xilsaaray soo gebagebaynta khilaafka u dhexeeya maleeshiya beeleedka halkaasi kuwada dagaalamayay muddooyinkii dambe. waxaana maanta la filayaa in lasoo gebagebeeyo gogoshii nabadeed ee ay fidiyeen waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta maamulka Puntland, kuwaas oo markaasi doonaya in xal rasmi ah ay ka gaaraan xiisadaasi. deegaanada gobolada Sanaag iyo Nugaal iyo sidoo kale qaybo ka mid a gobolka Sool ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka dhacaya dagaal beeleedyo markaasi khasaare badan dhaliyay, kuwaas oo u dhexeeyey maleeshiya beeleed isku haysta sida wararku ay tilmaamayaan dhul daaqsineed iyo arrimo kale. sidaasna waxaa ku dhacay dagaal khasaare badan dhaliyay, kuwaas oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen dad badan oo xoolo dhaqato ahaa oo aan waxba galabsan isla markaana ku hayb ah dhinacyada halkaas ku dagaalamayay, iyadoona sidoo kale khasaare kala duwan uu soo gaaray dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay. magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga iclaamiyey banaanbax lagu taageerayo shirka golaha wadatashiga qaran ee magaalada Muqdisho ka socda. mar kale sida uu ku waramayo Cabdinaasir Deefu.
waxaa magaalada Muqdisho ka socda abaabulka dibadbax kale oo looga soo horjeedo waxaa loogu yeeray iskuday afgembi ee fashilmay ee 7-20 bisha Diseembar sanadkii 2022 lagu qaaday xafiiska wasaare Maxamed Xuseen Rooble. ciidamo ka tirsan madaxtooyada Fiidla Soomaaliya ayaana lagu eedeeyey arrimahaas. dibadbaxan ayaa waxaa ka qaybgelayay siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan xukuumadda, maadaama ay dhowaanayso wajira u cambaareen iskuday afgembi waxa loogu yeeray ee ka dhacay xafiiska wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo la doonayay in shaqadiisa loogu hirsaago. wasiirkii hore ee amniga maamulka galmudug Axmed Macalin Faqi ayaa shaaciyay in dibadbaxaas uu dhacayo maalinta Khamiista ee soo socota, taariikhduna ay ku beegan tahay 13 January 2022. sidoo uu sheegay wasiir hore Fiqi, waxaa kaloo banaanbaxaas lagu dalbanayaa doorasho daahfuran iyo amniga dalka oo gacan amniga ku jira xilli uu shirka golaha wadatashiga qaran ay isku mar laayihiin in amniga guuda dalka lagu wareejiyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. wasiir Fiqi oo arrimahaas ka hadlayaan waxa uu yidhi:
waa diyaar garow, waa guddiyadii, waxaan u malaynayaa dadka gobolka Banaadir 5 sano lasoo dhaafay way cabursanaayeen, maysan xorriyad ay ku cabbiraan ra'yigooda ma aysan lahayn, laakiin Ilaahay falligiis waxaan rajaynaynaa banaanbaxan 13-ka bisha Janaayo inuu noqdo banaanbixii banaanbaxyada dadka gobolka Banaadir oo dhanna ay isugu soo baxaan muddada 7 oo ka dhimanna aan la seexan xaafad walbana xaafad walba iyo degmo walbana guddiyo abaabulo hoose in laga samayn doono maalinkaas. dadka madaxda xildhibaanada, senatarada, wasiirada qaarkood kulli way ka soo qaybgalayaan. maahan keligii in laku fiirsan maayo, waa la ka soo wada qaybgalaynaa. waxaan rabnaa dadka gobolka Banaadir inay jaraan xayndaabkii cabsida.
banaanbaxan uu iclaamiyey wasiirka hore ee amniga maamulka galmudug Axmed Macalin Faqi ayaa imaanaya xilli magaalada Muqdisho shalay markaasi la iskugu keenay haween kaas ay soo abaabuleen maamulka gobolka Banaadir iyo taageerayaasha. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaguna ku dalbanayay in dalka uusan ka dhicin dagaal, taa beddelkeeda inay doonayaan in dalka doorasho ay ka dhacdo.
Maxamed Cabdinaasir Gudahane qeybtan dhageysanaysay warkii caalamka oo idinkaga imaanaya idaacadda Dalsan Muqdisho Soomaaliya. xilligan waa naga intaa waad ku maasintiin dhageysiga iyo la socodka warkayaga warkankiisa xiga. intaan ku kulmi doono haddii alla laga helo jimco wanaagsan.
wararka la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin war la helyaaba tala la hel.